Святый Отец прызначыў новым сакратаром кангрэгацыі веравучэння ксяндза Джакама Маранді, надаючы яму годнасць арцыбіскупа. Да гэтага часу святар працаваў пад сакратаром гэтай дыкастэрыі, яму 51 год, паходзіць з італьянскай Мадэны, мае дактарат па місіялогіі, які абараніў у Грыгарыянскім універсітэце. У кангрэгацыі веравучэння працуе з кастрычніка 2015 года. Папярэдні сакратар вышэйузгаданай дыкастэрыі, іспанскі арцыбіскуп Луіс Франціска Ладарыя Ферэр, 1 ліпеня гэтага года быў прызначаны яе прэфектам. Ён змяніў на пасадзе нямецкага кардынала Герхарда Людвіга Мюллера. Кангрэгацыя веравучэння – найстарэйшая і галоўная дыкастэрыя рымскай курыі, заданнем якой з'яўляецца назіранне за чысцінёй дактрыны і маралі каталіцкага касцёла. Па гэтай прычыне ўсё, што любым спосабам тычыцца гэтых пытанняў, знаходзіцца ў межах яе кампетэнцыі.